Labrīt! Mani sauc Solvita Umbraško, un es esmu vadošā pētniece Latvijas Universitātē, Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē. Un mans jautājums ir, vai zini, ka ir cilvēki, kuri runātos vārdus redz krāsās, dzirdēto mūziku var sagaršot vai redzētās figūras sasmaržot? Tie nav fantastikas žanra sižeti, bet gan neparasta uztvere. Un šo fenomenu sauc par sinestēziju. Savukārt cilvēkus, kuriem piemīt sinestēzija, sauc par sinestētiem. Sinestēzija ir neiroloģisks fenomens, kad kādus noteiktus stimulus vai objektus sinestēti uztver citādāk nekā lielākā daļa citu cilvēku. Un pamatā tam ir noteiktu maņu vienlaicīga aktivizēšanās situācijās, kad citiem cilvēkiem šādās situācijās aktivizējas tikai viena no maņām. Piemēram, kad cilvēks dzird vārdu, viņam pamatā darbojas audiālā uztvere, un attiecīgi šī informācija tiek apstrādāta. Taču sinestētiem papildu aktivizējas vēl kādas citas maņas, piemēram, vizuālā uztvere, garša vai smarža. Tāpēc sinestēti dzirdētos vārdus redz arī krāsās vai var tos sasmaržot. Šis ir automātisks process, kas nav pakļauts cilvēka gribai. Tā nav sinestēta izvēle redzēt krāsas dzirdētam vārdam vai nē, tas vienkārši notiek. Sinestēzijas gadījumi ir aprakstīti jau sen, apmēram pirms 200 gadiem. Sākotnēji tie bija atsevišķu cilvēku pieredzes apraksti. Tajā laikā sinestēzija bieži saistīja ar kādiem traucējumiem, kādā brīdī ar ezotēriku un īpašām spējām, gaišredzību, skaidroja to kā halucinācijas vai pārāk izteiktu iztēli un fantāziju. 20. Gadsimta otrajā pusē pētījumi par sinestēziju aktualizējās. Pārsvarā pētnieki mēģināja noteikt sinestētu pieredzi, balstoties uz viņu aprakstītām saistībām dažādos uzdevumos. Šajā laikā kļuva skaidrs, ka sinestēzija ir noturīgs stāvoklis, kas cilvēkam parādās agrīnā vecumā un saglabājas visas dzīves laikā. Tas nozīmē, ka, piemēram, grafēmu krāsu sinestētam vārds janvāris vienmēr būs zaļā krāsā, gan 5 gadu vecumā, gan 15 gadu vecumā. Turklāt katram sinestētam viens un tas pats vārds var būt savā atšķirīgā krāsā. Kāds cipara 8 redzēs sarkanā krāsā, cits zilā un vēl kāds cits varbūt brūnā. Jau pieminētā konsekvence un noturība atšķir sinestēziju no asociācijām, ko cilvēki bieži veido, piemēram, krāsām un smaržām, emocijām un krāsām, taču šīs asociācijas ir mainīgas. Turklāt asociācijas var būt abos virzienos. Ziedu smarža var saistīties ar rozā krāsu, un rozā krāsa var saistīties ar ziedu smaržu. Sinestētim, pirmkārt, šie saistījumi ir ļoti noturīgi, un otrkārt, parasti strādā tikai vienā virzienā. Piemēram, noteiktam vārdam ir noteikta krāsa, taču šai krāsai neveidojas vārdu asociācijas. Vienā no pirmajiem pārliecinošiem pētījumiem šajā ziņā 1993. gadā tika noteikts, ka sinestēti atkārtotajā mērījumā pēc gada 92% gadījumos attiecīgajam vārdam izvēlas vienu un to pašu krāsu. Turpretī kontrolas grupa nesinestēti jau pēc nedēļas atkārtotajā mērījumā tikai 38% gadījumu atzīmēja to pašu asociāciju. Mūsdienās aktuāli kļūst neiroloģiskie pētījumi šajā jomā, kas aktīvi turpinās, jo vēl joprojām nav skaidri šī interesantā fenomena neirobioloģiskie mehānismi. Tāpat pētnieki mēģina noteikt, kas tieši notiek sinestēzijas laikā no neiroloģiskā skatu punkta, jo sinestēzijas procesā iesaistīts plašs neironu tīkls, nevis aktivācija kādā vienā smadzeņu reģionā. Sinestēzijas veidošanās iemesli vēl nav precīzi zināmi. Viens no biežāk minētajiem skaidrojumiem ir, ka visi cilvēki piedzimst ar sinestēzijas potenciālu, kas nozīmē plašiem neironu savienojumiem, kas nodrošina vairāku maņu vienlaicīgu aktivāciju dažādu vides stimulu apstrādē. Taču attīstības gaitā lielākai daļai cilvēku šie neironu saistīmi pavājinās vai izzūd, savukārt sinestētiem saglabājas. Tiek uzskatīts, ka sinestēzija ir iedzimta. Sākotnējos pētījumos tika minēts, ka tas vairāk raksturīgs sievietēm, taču jaunākie pētījumi to noliedz, apgalvojot, ka arī vīriešiem tā ir tikpat bieži sastopama. Arī sinestēzijas izplatības ziņā agrāk tika minēts, ka tas ir ļoti rets fenomens, piemītošs vien apmēram vienam no 200 cilvēkiem, un atsevišķiem sinestēzijas veidiem vēl retāk. Taču jaunākie pētījumi liecina, ka sinestēzija piemīt apmēram 4 līdz 5% pieaugušo.